Озатлык радиосу сөйлөм. 26 декабрь шаршамбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Федерация шурасы ятим балалар турындагы канунны бер тавыштан раслады. Милли хәрәкәт ризасызлык белдерү хокукын тәэмин итүче канунны мәхкәмәгә бирмәкче. Журналист Ирек Мортазин актив ватандашларга өмид итә. Башкортстан татар оешмалары җыелып, узып баручы елга йомгак ясады. Истанбулда узган Төркия яшьләре корылтаенда катнашып кайткан Чаллы яшьләре чираттагы форумнарның берсен Казанда уздырырга хыяллана. Әлегә моның финанс һәм сәяси мөмкинлеге юк диялар. Яшьләрне файдалы һәм кызыклы эшләргә ничек җәлеп итеп була? Удмуртияның Завьялово районында узган мотоциклар ярышына чакырабыз сезне. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Федерация шурасы Магнитский исемлегенә каршы канун өлгесен хуплады. Милләт ара низаклары өчен киләчәктә төбәк башлыклары җавап тотарга мөмкин. Мисырда халыкның күпчелеге референдумда яңа конституция өлгесен хуплады. Мөселманнарның гаепсезлеге фильмы экстремистик материаллар исемлегенә кертелде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия Федерация Шурасы Америка ватандашларына Русия балаларын осрамага алу турындагы канун өлгесен хуплады. Тавыш бирүгә нәтиҗә ясап, спикер Валентина Матвиенко анда 162 сенаторның 143-е катнашуын әйтте. Русиядәге кеше хуклары өчен җаваплы Владимир Лукин Магнитский исемлегенә каршы канун өлгесен начар эшләнелгән дип атады. Ул президент Владимир Путин аңа экспертиза үткәрү өчен юристларга бирер дигән әмәтен белдерде. Иртән Федерация Шурасы бинасы каршында бу канун өлгесен яклаучылар һәм каршы булучылар ялгыз пикет уздырды. Аларның берничәсе тоткарланды. Бүген Казанның Кремлевский урамында да Америка ватандашларына Русия балаларын асрамага алуны тыю турындагы канун өлгесенә каршылык белдереп, ялгыз пикетлар узды. Аны оештыручы Казан федераль университет укытучысы Искәндәр Ясәвиевка тагын 3 кеше кушылды. Алар думаны таратырга таләп итәбез, Америка ватандашларына Русия балаларын асрамага алуны тыю кабахәтлек, моңардан да рәхимсезрәк канун Русиядә әле булганы юк иде дигән шигарьләр тотып тора иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси яңа конституция өлгесен имзалады. Әлегрәк Мисырда үзәк сайлау комиссиясе яңа конституция референдумын игълан иткән иде. Тавыш бирү урыннарына ким дигәндә 33% халык килгән. Аларның 64% яңа конституция өлгесен яклап чыккан. Әлеге күпчелек исламчылар тәшкил иткән Конституцион мәҗлес тарафыннан эшләнгән. Либераль оппозиция бу документ хатын-кызлар һәм ашчылыклар хокукларын якламый дип белдерә. Президент Мөхәммәд Мурсига каршы булучылар озак вакытлы протест чаралары уздырды һәм референдум вакытында хәрәмләшүләр булуын әйтә. Яңа конституция парламент сайлаулары уздыруны күздә тота. Ул 2 айдан соң үтәргә тиеш. Русия Дәүләт Думасы төбәкләрдә этник низаклар өчен субъект башлыкларын җавапка тарту турында канун өлгесен әзерләде. Милләтара мөнәсәбәтләр комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев һәм Федератив тырыш комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов белдерүенчә, җитәкченең гаеп дәрәҗәсенә карап төрле җаваплылыкка тартуны күздә тоткан канун өлгесе әзерләнгән. Милләтара низакны булдыруга юл куйган өчен 500 мең сум штраф каралган. Әгәр җитәкче низак артуга китергән сүз әйткән яки гамәл кылган булса, канун өлгесендә 2 елга кадәр ирегеннән мәхрум итү каралган. АКШта төшерелгән мөселманнарның гаепсезлеге фильмы Русиядәге экстремистик материаллар исемлегенә кертелде. Юстиция министрлыгы сәхифәсендә ул 1589 сон белән тора. Ул Мәскәүнең Тверь районы мәхкәмәсе карары нигезендә тыелган. Мөселманнарны мәсхәрәләгән әлеге фильм дөньяның күп кенә илләрендә чуалышлар китереп чыгарды. Мәхкәмә Русия генераль прокуратурасы мөрәҗәгате нигезендә Русиядә фильмны таратуны тыйды. Прокуратура мөрәҗәгате белән фильмга уздырылган психологик-лингвистик тикшерү аның эчтәлеге дини нәфрәт тудыру һәм кешене милли һәм дини түбәнсетүен раслады. Русия тышкы эшләр министрлыгы Русия мөселманнарына белем алырга гарәп илләренә түгел, ә именрәк булган көньяк-көнчыгыш илләренә барырга тәкъдим итә. Бу хакта тышкы эшләр министрлыгының махсус икләмәләр илчесе Константин Шувалов Русияның Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәте президиумы һәм идарәсе утырышында әйтте. Иң абруйлы ислам уку йортлары Миср, Туниста булуга карамастан Шувалов Индонезия һәм Малайзияга игътибар итәргә чакырды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин сәфәрләре вакытында һәр вакыт Русияның исламга уңай каравын аңлатырга туры килүен әйтте. Аның сүзләренчә, ил җитәкчелеге гарәп һәм мөселман дөньясына күбрәк игътибар бирергә тиеш. Казанда Кыл Шәриф мәчете 2013 елның гыйнвар азагында ачылачак. Бу хакта Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Зилә Вәлиева хәбәр итте. Тезекләндерү эшләре 7 ел булмаган иде. Намаз уку бүлмәсендә салкын булу сәбәпле махсус итальян җайланмасы куелды. Хәзер анда температураны киләп була. Шулай ук инвалидлар өчен махсус җиһазлар куелды, диде ул. Мәчет тезекләндерүгә август аенда ябылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә акыш ватандашларына русияле ятим балаларны асрамага алуны тыйган канун көчкә кергән арада илдәге балаларның бер өлеше фәкыйрлектә тилмерә. Бүген Федерация шурасы ятим балалар турында канунны бер тавыштан раслады. Документ имзалау өчен президентка җибәрелде. Узган атна Путин канунга уңай карауын әйткән иде. Илдәге балаларның 29% фәкыйрлек чигин уза алмаган гаиләләрдә яши. Нойлаланны тыңлыйк.
Хукук яклаучылар, активистлар акыш ватандашларының Русия балаларын асрамага алуын тыйган канунны әзерләүне ахлаксызлык буларак бәяләгән иде. Канунга каршы интернетта имза җыю һаман да дәвам итә. Андагы мөрәҗәгатьтә бу канун Русиядәге меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Ул ятимнәрнең кайберләре авыру я гарип, Русия аларга ярдәм итә алмый. Канун кешенә керсә, аларның исән калуы икеле диелә. Русиядә ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр хәтсез. Аларның берсе Адил исемле. Аның икенесе һәм бер сеңлесе бар. Алар Казан Яшел Үзән юлы өстендәге авылда яшәй. Адил торган авыл Татарстандагы башка авыллардан әллә ни аерылмый. Төзек ул ике катлы йортларда бай яшәүчеләр дә бар. Әмма Адил яшәгән йортны и дип әйтергә дә тел әйләнмәй. Бу корылма бик иске, тәрәзә урнына фанер куелган һәм чүпрәк белән томаланган, морҗадан төтен чыга дип тасвирлый Любовь Забирова үз күзләре белән күргәннәрен ВКонтакте сәхифәсендә. 12 яшьләр тирәсендәге Әдел башта Забировага үзенең кайда торганын күрсәтергә теләмәгән. Үзләренең үтә дә хәерче булуларыннан оялган үсмер. Забирова, "Иенә кадәр кайтарып куям мин синең" дип кистереп әйткәч кенә үсмер каршы төшә алмаган. Ни дисәң дә 25 дәрәҗәдәге салкында 30 чакрымлап җәяү атлысы юлны машинада китереп куйган ханым буларак уланың теләбенә каршы килә алмаган. Забирова Әделне Казаннан чыгып, Юхиди тикшерүе урыныннан 4-5 чакрым киткәч, Аккыш күленә таба барганда күреп ала. Җиңелчә генә киенгән көзге курткадан һәм юка башлыктан булган ябык бу малай аның игътибарын җәлеп итә. Әделнең кулында 2 бөтен ипи дә була. Сөйләшә торгач шул ачыклана. Үсмер Казаннан чыгып, иенә таба әлеге 5 чакрымлап юлны кышкы салкында җәяватлаган инде. Ә аягында ертык кроссовка. Ул көнне Аделіне әнисі Василиевадағы хастаханәгә ниндидер медицина тикшерү узарга җибәрә. Аделі үенә кире кайтканда ул утырган автобус авыллары янында туктамый һәм Казанга кадәр барып җитә. Акчасы булмаганга теш сындырырлык суыкта Җәяу авылына таба юл тотарга туры килә аңа. Забирова бу баланың язмышына титрәнеп кала. Егә кайтып җиткәнче күземнән яш китмәде дип яза ул. Күргәннәрен социаль челтәргә дә урнаштыра. Забирова берничә көннән соң Аделләрдә тагын бер кат була. Шунда инде әлеге гаиләнең тормыш хәле белән якыннан таныша. Аделдән кала әлеге гаиләдә тагын 3 бала бар. Дианага 12, Зөлфәткә 5, Тимурга 3 яш. Әтиләре Тәлгат, әниләре Зули исемле. Алар белән бергә 17-20 квадрат метрлы өйдә шикәр авыруы белән чирләүче 72 яшьлек әби дә яшәй. Өйләренә газ кермәгән. Бу гаилә кайчандыр бәлки ишкәндә булгандыр. Әмма мин аларны азып-тузып яшәүчеләр димәс идем, диде Забирова Азатлык радиосына. Аның сүзләренчә, гаилә авыр тормышлары турында беркемгә дә сөйләми, гомумән зарланырга яратмый. Тагын шул яклары да ачыкланды, кичкенә кызлар авырып киткән, балалар табибы чакырган булганнар ул килмәгән, телефоннан гына киңәшләр биргән һәм 1400 сумга дару алырга кушкан. Әниләре бары тик 2000 сум гына ярдәм пособие ала. Әтиләре кайдадыр эшли, әмма акчалары юк диярлек. Бу гаиләгә ашыгыч ярдәм дә килмәгән. Адел ни өчен шушы суыкта Васильевадагы хастаханәгә киткән дип уйлыйсыз. Мәктәптә физкультура дәресендә йыгылган булган, иң өстә авыртканга аңа хастаханәгә барырга тәкъдим иткәннәр. Иң котышкышы шул, әниләре ашыгыч ярдәмне чакырырга курка. Алар ашыгыч ярдәмгә шалтыраткан булганнар. Аларга сез үлем хәлендә ятканда гына ярдәм чакыра аласыз дип әйткәннәр. Ә булай килсәк, ялган чакыру булачак дип белдереп, акча түләргә мәҗбүрсез дип куркытканнар. Бу гаиләгә укытучылар мәхкәмә приставлары белән йөри, балалар мәктәптә ашаганга җыелган 330 сум акчаны алыр өчен берничә тапкыр килгәннәр инде. Алар миңа мәктәпләрдә канун бозып, акча җыюның да котышкыч дәрәҗәгә җитүен сөйләде. Сыйныф фондына, мәктәп фондына җыйганда күршеләрдән дә акча алып торырга мәҗбүр булганнар, ди Забирова. Забирова сүзләренчә, бу хәл мәгълүмат чараларында шау-шу тудыргач, ярдәм итәргә теләүчеләр көннән-көн арта бара. Бер ир кеше үзенең кем икәнен дә әйтеп тормыйча, Забировага 10,000 сум акча калдырган. Алар иртәгә Казанга килә. Без балаларга киемнәр алачакбыз, диде ул. Забирова сүзләренчә, социаль яклау хезмәте бу гаилә белән шөгыльләнергә тиеш. Әмма Русиядә халык салымнарына яшәүче дәүләт оешмаларының гади халыкта төшкән эше юк. Алар хисап язып утырудан башканы белмей. Әгәр ата-аналар балаларны тулысынча тәэмин итә алмый икән, аларга дәүләт ярдәм итәргә тиеш. Әгәр инде дәүләт ярдәмнән баш тарта икән, җәмгыят булыша, эшесе дә баш тартса, менә шундый гаиләләр барлыкка килә дә инде, ди Забирова. Забирова сүзләренчә, авырлыкта яшәүче балалар бар, бер Аделләр гаиләсе генә түгел.
Там рядом поселок Васильево, там дети как тараканы бегают.
Анда янәшәдә генә Васильево бар. Анда ач, тәмәке тартучы, җилем, ягъни клей сынаучы сукбай балалар тараканнар шикелле йөгерешә. Анда хәлләр бигрәк тавыр. Анда хәлләр котышкыч.
Темна это, то есть там вообще очень тяжелая ситуация.
Ди Забирова. 2012 ел башында БМО-ның Балалар фонды ЮНИСЕФ һәм Бәйсез социаль сәясәт институты Русиядәге балаларның хәленә хисап игълан итте. Бүген Русиядә 26 миллион бала бар. Шуның 29% фәкыйрьлек шигын үзә алмаган гаиләдән. Әти-әнисе тәрбияләмәгән интернатта яшәүче балалар 140 меңнән артык. Соңгы 10 ел эчендә бу сан кимемәде дип белдерелә әлеге хисапта. Безнең гәҗит журналисты Эльвира Фатихова да хәерчелектә яшәүче балалар көндәлек тормышта күзгә чалынмаса да, әмма алар бар дип белдерә.
Бер караңгы авылга Кукмара районында иде ул, барганымны хәтерлим. Анда бер йортта 9 бала, 9-ы да малай яшиләр иде. Менә шундагы хәерчелеккә исем китеп кайткан идем. Бу минем өчен шундый тетрәндергеч вакыйга булган иде, һәм менә шуны һаман да оныта алмыйм. Рус авылларына килеп чыгасың, анда менә бардый хәлләр. Алар идәннәрдә йоклыйлар, аларның утырып ашарга табак савытлары юк, аларның өстәлләрендә әле шикәр комы булса, рәхмәт әйтерсең.
Дип белдерде Азатлык радиосына Эльвира Фатихова.
Шойдеп Русияда окуш ватандашларына Русия эле ятим балаларын асырамага алууну тыйган канун күчкө кирерге турганда элдеги балалардын бир үлүшү факирликте тилмире. Бүгүн Федерация Шурасы ятим балалар турундагы канунду бир тауыштан ырастылады. Документ имзалоо үчүн президентке жиберилди. Узган атнада Путин канунга оңой короону айткан эди. 1996 жылдан бери Кошмо Штаттарда Русиядан барлыгы 60 миңге бала асырауга алынган, алардын шактый ауруя гарип. Шулар арасынан 19 баланын көмөрү үзүлгөн, шул эсептен асырауга алуучулар гайбы менен да. Чагыштыруу үчүн маалымат урматтуу тыңдоочулар, Русиянын Баш прокуратурасы маалыматтарына караганда, нак шул вакыт ичинде Русиянын өзүндө асырауга алынган 1500 бала өлтүрүлгөн. Азатлыктын интернеттеги сахифасында фотогалерея бар. Петербургда жашоочу фотограф Александр Беленький көп жылдар боюна Русиянын балалар йортторунда балалардын турмушу турунда фотолор түшүрүп келген. Сиздин ыктыбарга анын фотоларын тәкъдим итебиз. Биздин адресибиз ozatlyk.org.
Дүнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Devlet Şurası yana yılğa kirer aldığından 24 dekabrda mitinglar turunda kanunu rastladım. Kanun vatandaşlarının jiyınlar, mitinglar, demonstrasiyalar, oram yürüyüşleri hem piketler ötkeru hukukların turmuşqa aşıru üçün şartlar tuduru turunda deyip atalsa da, şınlıqta ol bulğan kupkine mümkinliklerini yaba. Mını erik meydanında mitinglarını tıyu kanunu deyip de otarga bula. Bu kanun negizinde elege şaralarını turmuş üçün mühim kırılmalardan hem xerbi kırılmalardan 500 metrdan da yok. Кынырак өткөрү тыйыла. Автобус, темир жол, жылга вокзаллары, хава алаандарына 200 метрден жакынырак келерге ярамый. Хакимият, прокуратура, консулдук, саламаттык соклоо, мааниф биналарына, ибадатканаларга 50 метрден жакынырак орундарда да урам чаралары тыйыла. Татар иштимагы үзеги һәм Азаттык татар яшьләре бирлиги Ирек мәйданында протест чараларын тыюу канунны мәхкәмәгә бирергә җыенам. Найф Акмалны тыңлыйк.
Бу канун нигезендә җыеннар, митинглар, демонстрацияләр yürüyüşləri həm piketlərini turmuş üçün mühim qurulmalardan həm xərbi qurulmalardan 500 metrdən də yaxınıraq ötkəru tıyıla. Avtobus, timir yol, yılğa vokzalları, hava alanları yanına 200 metrdən yaxınıraq kilirgə yaramayacaq. Hakimiyyət, prokuratura, konsulluq, selamətlik saqlau, məğarif binalarına, qibədətxanələrgə 50 metrdən yaxınıraq urunlarda da uram şaraları tıyıla. Bu kanun gamelge kirgenden son, halıqqa elik-elikten tüp uram jiyinları ute turgan irik meydanına jiyilirga yoramayashak. Meydan uzaginden yok-yokka kuz salsan, 50 metrdagina bu kanunda yazılgan uyuşmalarga korawşi binalar urnashkan. Mundan tış, yoňa kanun tamaşaçılar üçin utyrar urun bulmagan binalarda halıq tygyzlygyn 1-4 kilometrga bir kişiden, meydanlarda hem parklarda 1,25-4 kilometrga bir kişiden, administrativ, sewde, medeniyet üzekleri yanındagy meydanlarda trotuarlarda 3-4 kilometrga bir kişiden arttyruny tyýa. Yalgız piket ötkäruvçiler bir-birine 30 metrden yakın kilmeske tiýiş. Bu şartlar ötelgen üçirakta türlü protest şaraları yiş ötkerle tırgan ikinci urun Kamal Tiyatrı yanındağı meydanda da tügelirəgi meydanının Humanitar Universitetten 50 metr kitkenden son kolgan ülüşünde uyuşturulgan şarağa bir neşe disteden artık kışı jiyilmaska tiyiş bulaşaq. Şundan artsa, kanunlu buzuşu protest bildirüşlerge qarşı militsiya küşleri kullanıla ala. Bu jayda Rusiya kuleminde kabul itilgen. Урам чараларын үткәрү тәртибен бозучыларга карата җәзаны кырыслатучы икенче бер канун нигезендә андый урам чарасын оештыручыларга йөзләрчә мең сум штраф җәзасы билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәте әзерләгән канун үлгесен беренче укылышта карау алдыннан Дәүләт Шурасының канунлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рафил Нигманов Азатлык радиосына бу канунны яклап булай дип белдергән иде.
Митинг җыела и 10 секундта барып керәләр, шулай бит инде. Ә монда ул 50 метр накалар бар, 50 метр бит инде менә, кулыңны суздың үзе 20 метр. Ик тапкыр кулыңны суздың үзе 50 метр. Ул бит инде 50 метр куб түгел, шундай бөтен тәрәзәдән бит нәбер күренеп тора, ишетелеп тора. Түгел, ишетелеп тора, шул бара. 50 метр юк дигән сен ул. Ну, может быть, бу полиция зона безопасности, потому что 50 метр. Только шуның өчен генә инде ул.
Әмма Қазанда инде андай күч кулланыларга әверелгән генә түгел, хәтта күп санлы халык катнашындагы митингларның да 1990 еллар башыннан бирле уздырылганы юк. Хәер, балык тотуны түләүле итүгә каршы 2011 елның мартында үткәрелгән митингка Ирек мәйданына 4000 кеше чыккан иде. 1990 еллар башында меңнәрчә кеше катнашында протест чаралары үткәргән милли хәрәкәтнең чараларына хәзер халык аз җыела. Күп очракта алар ялгыз яки дистәләп кеше катнашындагы пикетлар белән генә шикләнә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт Азатлык радиосына бу канун турында фикерләрен белдерде.
Ул инде бөтен хәрәкәтләр эчендә бер ул демократияны бастыру, милли хәрәкәтне булу, күз алдында кеше алдында башка фикер килеп чыкмасын, утырда сүз булмасын дигән. Инде демократиясында сөйләп барабыз, ләкин демократияны ничек булса да юкка чыгару турында бер хәрәкәт кенә ул.
2009 елда мәхкәмә биналарына 250 метрдан якынрак протест чараларын тыючы карар белән Ирек мәйданында пикет митингларына тыеп караганнар иде инде. Ул чакта журналист Ирек Мортазин тыючы канунны Русия югары мәхкәмәсе аша гамәлдән чыгаруга иреште. Галишан Нуриәхмәт Азатлык радиосына бу юлы да тыючы канунны мәхкәмә аша гамәлдән чыгарырга өметләнүен әйтте.
Бәлки тагын да аны да рөтка беріп, шиыққа шығару мүмкіншілігі болар деп ойлайм, Алла бұйырса.
Яғни сіз мәхкәмеге мұрәжәғәттергә тілейсіз деп аңларға керек ме?
Әлбәттә. Әлбәттә, бұнда яшьләр ұйымасы да, біз де, башқа ұйымаларда бұл турда язмыйша қалмасылар.
Соңғы арада урамнарда протест чараларын еш үткәреп килүче Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә Азатлык радиосына татар иҗтимагый үзәге белән бу турыда киңәшләшүләр баруын раслады.
Бу канунга килгәндә мин аны антиконституцион һәм дә антидемократик дип саныйм, беренче чиратта, чөнки ул безнең җыелышларыбызга ирегебезне тоя. Андый чикләүләрне мин теге бердә дөрес дип санамыйм, һәм дә ул беренче чиратта милләтчеләрне һәм дә оппозицияны тотар өчен аларга ирек бирмәс өчен ясалган дип саныйм. Һәм дә адымнарга килгәндә мин уйлыйм, бу канунга сука бирегән ниятләп торабыз. Алга таба менә шундый сөйләшүләр бара, безнең татар иҗтимагый үзәгендә дә конституцион судка биреп, аны хаксыз дип танырга кирәк дигән фикердә, чөнки ул безнең бөтен мөмкинлекләребезне ябып бәйләй, урамга чыгу мөмкинлекләрен. Конституцион судта инде аны шулай эшләмәсә, Европа судына мәрҗәгать итәргә кирәк булачак, чөнки бу дөрестән дә бик әшәке мәкерле закон. Бу көлке, бу тоталитар дәүләткә әйләнеп баруыбызны күренә инде.
Ирек мәйданында җыелуны тыя торган, элекке карарны гамәлдән чыгаруга ирешкән Ирек Мортазин исә бу юлы яңа канунны мәхкәмә аша хукукый юл белән гамәлдән чыгару мөмкинлегенә әллә ни өмет багламый. Әмма ул Азатлык радиосына канунны гамәлдән чыгару өчен башка мөмкинлек күрүен белдерде.
Перспектив отмены, значит, этого закона практически нет. Но ведь этим законом Государственный совет Татарстана, он загнал, в общем-то, и себя в тупик. Потому что сейчас любые там даже мероприятия, связанные с перерезанием ленточек там на новостройках, можно по ним тут же обращаться в прокуратуру и говорить: о, нарушили закон, о, нарушили закон. Провели публичное мероприятие без согласования с количеством людей, превышающим максимально возможное. И, мягко говоря, можно затроллить, в общем-то, прокуратуру и судебные органы так, что мало не покажет, что Госсовет сам взводит, скажет: ребята, а давайте-ка отменим. Ну, для этого нужна какая-то активная группа граждан, которая просто каждый шаг власти, когда собирается какая-то группа людей на какие-то уличные мероприятия, будь то, я не знаю, условно, тукаевские чтения или там возложение цветов куда-то, или же открытие мемориальной доски в честь какого-нибудь известного человека, то есть все эти мероприятия подпадут под законодательный запрет. И получается, что их нельзя проводить. То есть Госсовет сам себя загнал фактически, в общем-то, в очень некрасивую ситуацию, когда пара оппозиционеров, там, возможно, даже чересчур безумных, типа Берникова, могут просто завалить прокуратуру сейчас заявлениями с требованием принять меры прокурорского реагирования на нарушение этого закона. Условно, открывает спортивный объект универсиады, ну, как у нас принято, то там сгоняет людей, там ленточки перерезают, красивые тосты, красивые речи говорят. Тут же бац, заявление прокуратуру. А, нарушили закон о публичных мероприятиях. Не было получено согласование, количество участников было намного больше, чем разрешено законом. И прокурор должен будет как-то реагировать. И вывешивать, выписывать штрафы, в общем-то. Суды будут обязаны уже потом после прокурорского реагирования.
Ирек Муртазин, бу шираттагы тыюу канунун Русия күләмендә күзәтелгән куркынычлы күренешнең бер өлеше дип атый. Һәм әгәр дә пар шәйнекнең борынынан чыга алмаса, шәйнек иртәме соңмы шартлаячак дип кисәтә.
Это общий тренд по всей России, что идет, в принципе, зажим демократических свобод. Это идет откат в прошлое. Но по большому -то счету, просто если у чайника не будет носика, чтобы фар куда-то уходил, он просто взорвется рано или поздно. И все идет к тому, что, в общем, власти загоняют ситуацию, подгоняют к социальному взрыву. А он будет. Оснований для этого взрыва более чем достаточно сегодня. Там и виноват в этом будет не Навальный, не Яшин с Удальцовым, Собчак, а прежде всего те же власти, начиная с роста тарифов на коммунальные услуги, заканчивая ростом транспортных, значит, расходов. В общем, вот куда ни кинь, всюду клин. И притом все это на фоне, в общем-то, роста пропасти между самыми богатыми и самыми бедными. То есть власть, она все богаче и богаче и богаче, а народ все беднее и беднее и беднее.
Президент Рустам Миңнеханов имзалаған ұшырақта, бұл қанун рәсми басылып шыққаннан соң 10 күн өткәш ғамәлге кірәшек.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг. Сез Озатлық радиосын тыңдайсыз. Яшьләрнең файдалы һәм кызыклы эшләргә ничек җәлеп итеп була? Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина безне Удмуртияның Завьялово районында узган мотоциклар ярышына чакыра.
Удмуртияда зәһәр суыклар тора, әмма малайларны салкын җилләр дә дәрәҗәсе 25-тән узган суыклар да куркытмый. Якшәмбе көнне Удмуртияның Завьялово районында йөзләгән малай һәм егетләр мотоциклларда кышкы трассада узышты. Үзләрен ярышларда сынап карарга 7 яшьтән алып 20 яшькә чаклы спортчылар җыелды. Суыклардан курыкмыйча, республика спортчыларыннан тыш ярышларга Киров, Пермь төбәкләреннән, Татарстаннан да егетләр килгән иде. Әлеге ярышларны Завьялово районы Хахрики муниципаль берәмлеге администрациясе башлыгы Николай Суворов һәм Завьялово района Советы депутаты Светлана Салтыкова һәм тагын берничә иганәче оештырган. Хахрики поселогында «Форсаж» деп аталган мотоспорт клубы 2 ел элек оешкан. Поселокның башлыгы Николай Суворов сүзләренчә, ул Ижау шәһәрендә мотокросс клубы таркалуын турында ишеткән. Анда 7 яшьтән 15 яшькәчә малайлар шөгыльләнүен исәпкә алып, аның үзенең дә 10 яшьлек улы үсә. Малайларны урам тормышы үзенә тартып алмасын өчен Хахрики поселогында клубка шөгыльләнү өчен урын бирә. Әлеге поселок Ижау шәһәре читендә урнашкан. Малайлар техника белән кызыксына, аларга шөгыль дә булмаса, бүген урамда шаярып йөреп, иртәгә җинаятьчеләр исемлегендә булыр. Ихтимал. Үзебезгә дә кичләрен урамда йөрергә куркынычынаячаклар. Шуңа мин клубка ярдәм итәргә булдым, диде Николай Суворов.
Самое главное, чтобы дети были при деле, чтобы они не шарахались по улицам. Это самое главное для меня. Чтобы потом нам самим не было страшно на улицу выходить вечерами, если вот мы будем поддерживать эти виды спорта, особенно детские виды спорта. Я думаю, что мы будем иметь достойную смену.
Это же затратный вид спорта.
Это вид спорта очень затратный, да, но нам очень помогают родители. Основную массу нагрузки на себе все-таки несут родители. И приятно, что в этот вид спорта приходят спонсоры, как ни в какой другой вид спорта. Именно здесь мужчины, видимо, чувствуют свой долг, свою обязанность как-то помогать технические виды спорта.
Клубка тренер да табыла. Сергей Русалев. Үзе дә 30 еллап мотокросс белән кызыксынган. Төрле ярышларда җиңү яулаган тренер биредәге малайларны әлеге спорт төре белән кызыксындыра. Беренче елда ук 20-дән артык малайлар клубка килә. Техника алырга мөмкинлеге булган гаиләләр улларына үзләре ярыш мотоциклларын сатып ала. Шундыйлардан Павел Трубицын. Аның сүзләренчә, улы Коля 7 яшендә әтисеннән мотоклубка илтүен сорый. Әтисе улының кызыксынуына каршы килми. Аңа беренче ярыш мотоциклларын үзе сатып ала.
Меня зовут Трубицын Павел Николаевич.
Павел Николаевич, вы сейчас с таким азартом следили за соревнованиями?
А я очень переживал, потому что у меня ребенок выступал в двух классах, в классе 110 и в классе 65 кубиков. И за подряд были эти заезды, поэтому он с одного мотоцикла только прыгнул сразу на второй. Поэтому я переживал.
Сколько лет вашему сыну и сколько лет занимается?
Сына моего зовут Трубицын Николай. Он ученик школы номер 74, 5 А класса. Занимается он у меня с 7 лет. Он сам у меня попросился в этот клуб. Я его сам привел. И буквально за 4 года мы имеем хороший результат. Нужно чем-то начал увлекаться. Он у меня увлекся мотокроссом, он у меня увлекается музыкой, он играет на фортепиано. Очень активный мальчик. Но дело в том, что не хватает ему азарта. Вот ему нужен стресс, азарт, скорость, адреналин какой-то он хватает. Общение с ребятами. Очень нравится ему выезжать на соревнования в другие регионы. Мы спим в палатках, отдыхаем, ведем активный образ жизни.
Николай инде республика Россия кулям ярышларда катнашып жиңүчүлөр исемлегенде атала. Якшембиде өткөн ярышларда ул 2 төр мотоциклда катнашты. 2-нче һәм 3-нче урыннарны яулады. Башта суык кебек иде. Аннан соң яраша башлагач, онотылды. Трассаны үтеп жиңү яулау тилегим зур иде, диде 11 яшьлек малай.
Тебе больше летние такие соревнования нравятся или зимние?
Одинаково.
А зимой же холодно, вот неприятно, наверное, и ветер.
Согреваешься?
Азарт согревает тебя.
Да.
Как сегодня соревнование тебе?
Хорошо, поначалу было холодно. День разыграется.
Будет замерз.
По первости было холодно, а сейчас уже привык.
Кышкы юлда ярышырга Удмуртияның төрле шәһәр районнарыннан, Киров, Пермь төбәкләреннән, Татарстаннан да спортчылар катнашты. Воткин шәһәреннән кичкенәдән мотоспорт белән кызыксынган, әмма техникаларга мөмкинлеге булмаган, инде үзләре эшләп мотоцикл алып, хәзерге ярышларга килгән егетләрне дә очраттык. Алар мотоциклары белән супер хобби классында катнашты. Ярышларда катнашучы спортчыларга бүләкләр, җиңүчеләргә махсус кубоклар, призларны Кыш бабай тапшырды. Шушында салкын һавага да карамастан ярышларны кызыксынып күзәтүче малайлар саны көбейде. Аларның әти-әниләре уларына кыйммәтле техника ала алмый. Клубта администрация алып биргән берничә машина һәм ДОСАФ оешмасы бүләк иткән мотоциклар һәр теләгән балага җитми. Ярышларны күзәткән республиканың яшьләр эше буенча министры Владимир Соловьев киләсе елда яңа яшьләр программа кабул ителәчәк. Республика бюджетында техник спорт клубларына ярдәм итү каралачак, дип ышандырды.
Я думаю, что будет возможность поддержки, в том числе вот этих соревнований, которые сегодня ложатся на плечи и на бюджет местных муниципальных образований, на какие-то коммерческие структуры. Я вижу востребованность подобных мероприятий. Я думаю, что ресурсы государства сегодня позволяют увеличивать, в том числе и эту составляющую. Ну а в целом, в будущем году мы будем менять, и у нас заканчивается срок исполнения программы «Молодежь Удмуртии». Мы там отдельным блоком хотим вообще сделать блок поддержки сельской молодежи, потому что я понимаю, что сегодня проблем на селе очень много, их надо решать комплексно. И поэтому мы продумываем разные варианты. Я думаю, что этот блок тоже будет усилен.
Соловьев?
Соловьев Владимир Михайлович, министр по делам молодежи Удмуртской республики.
Демек, шушындай клублар саны артачак, урамда быз тибеп йөрүче малайлар саны да азаячак деген өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасов.
Шурасы Америка ватандашларына Россия балаларын асрамага алу турында канун өлгесен хуплады. Тауыш бирүгә нәтиҗә ясап, спикер Валентина Матвиенко анда 162 сенаторның 143-е катнашуын әйтте. Русиядәге кеше хуклары өчен җаваплы Владимир Лукин Магнитский исемлегенә каршы канун өлгесен начар эшләнелгән дип атады. Ул президент Владимир Путин аңа экспертиза үткәрү өчен юристларга бирер дигән өметен белдерде. Иртән Федерация Шурасы бинасы каршында бу канун өлгесен яклаучылар һәм каршы булучылар ялгыз пикет уздырды. Аларның берничәсе тоткарланды. Бүген Казанның Кремлевская урамында да Америка ватандашларына Россия балаларын асрамага алуны тыю турында канун өлгесенә каршылык белдереп ялгыз пикетлар узды. Аны оештыручы Казан федераль университеты укытучысы Искәндәр Ясәвиевкә тагын 3 кеше кушылды. Алар думаны таратырга таләп итәбез. Америка ватандашларына Россия балаларын асрамага алуны тыю кабахәтлек, моңардан да рәхимсезрәк канун Русиядә әле булганы юк иде дигән шигарьләр тылып тора иде. Русия Дәүләт Думасы төбәкләрдә этник низаклар өчен субъект башлыкларын җавапка тарту турында канун өлгесен әзерләде. Милләтара мөнәсәбәтләр комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев һәм Федератив тырыш комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдулатипов белдерүенчә, җитәкченең гаеп дәрәҗәсенә карап төрле җаваплылыкка тартуны күздә тоткан канун өлгесе әзерләнгән. Милләтара низакны булдыруга юл куйган өчен 500 мең сум штраф каралган. Әгәр җитәкче низак артуга китергән сүз әйткән яки гамәл кылган булса, канун өлгесендә 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү каралган. Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси яңа конституция өлгесен имзалады. Элегрәк Мисырда үзәк сайлау комиссиясе яңа конституция референдумын игълан иткән иде. Тавыш бирү урыннарына ким дигәндә 33% халык килгән. Аларның 64% яңа конституция өлгесен яклап чыккан. Русия тышкы эшләр министрлыгы Русия мусульманнарына белем алырга гараб илләренә түгел, ә именрәк булган көньяк көнчыгыш илләренә барырга тәкъдим итә. Бу хакта тышкы эшләр министрлыгының махсус икләмәләр илчесе Константин Шувалов Русияның Европа эш мусульманнары диния нәзарәте президиумы һәм идарәсе утырышында әйтте. Иң абруйлы ислам уку йортлары Миср, Туниста булуга карамастан, Шувалов Индонезия һәм Малайзияга игътибар итәргә чакырды. АКШ-та төшерелгән мусульманнарның гаепсезлеге фильмы Русиядәге экстремистик материаллар исемлегенә кертелде. Юстиция министрлыгы сәхифәсендә ул 1589 сом белән тора. Ул Мәскәүнең Тверь районы мәхкәмәсе карары нигезендә тыелган. Мусульманнарны мәсхәрләгән әлеге фильм дөньяның күп кенә илләрендә чуалышлар китереп чыгарды. Мәхкәмә Русия генераль прокуратурасы мөрәҗәгате нигезендә фильмны таратуны тыйды. Кыл Шариф мәчете 2013 елның гыйнвар азагында ачылачак. Тезекләндерү эшләре 7 ел булмаган иде. Намаз уку бүлмәсендә салкын булу сәбәпле махсус итальян җайламасы куелды. Хәзер анда температураны килеп була. Шулай ук инвалидлар өчен махсус җиһазлар куелды, диде Казан Кирмәнең музей тыюлыгы директоры Зилә Бәлиева.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җыелып узып баручы елга йомгак ясады. Истәлекле мизгелләр һәм мөһим вакыйгаларны Мөнир Вафин белән бергә искә алабыз.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Бу елның соңгы утырышы булу сәбәпле, онда узган елга йомгак ясалды. Озак милли хәрәкәттә йөрүчеләр үз көчләре белән зур булмаган концерт оештырды. Ул шәйтабына артында узды. 2012 елда республика татарлары нәрсәгә ирешкән һәм нәрсә югалткан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов.
2012 елда мин үлем бик файдалы ел булды дип. Шул исәптән татарлар, менә Башкортстанда яшәгән татарлар өчен дә. Ул 12 ел башланды, әлбәттә 11 елда. Чөнки 11 елда без Госдумага депутатлар сайлау вакытында туплану бер төрле кичердек. Бергә тиге демократик хәрәкәтләр белән без берләшеп, берлектә сайлаулар өчен, тигезлек өчен чыгышлар ясадык бергә. Шунда без үзебезне менә Уфа һәм Башкортстан бүтән иҗтимагый оешмалары алдында күрсәттек. Менә мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге. Моннан соң 12 ел башлангач, без анда үзебезнең активларны туплады. Ниһаят, без үзебезне билгеләп, барлап, кешеләребезне 29 январда үзебезнең курултаебызны үткәрдек. Татар иҗтимагый үзәгенең курултае анда бик көчле мәддәләрдән торган резолюциясен кабул иттек. Шушы калган вакытны без шушы резолюциягә таянып эш эшләргә тырыштык. Ничек кенә булса да, үзебезне барлап, чыннан да теге татарның мәнфәгатьләрен хәл итә торган Башкортстанда яшәгән татарларны аерым алганда һәм аларны бер бөтен татар милләтенең бер өлеше итеп танытыр өчен һәм бүтән Башкортстанда читтә яшәгән татарларга үзебезне таныту. Ана шундый максатларга без барыбер ирешә башладык дип исәптим мин. Ул елда бүтәндә булды, ике корылтай булды. Берсе теге милли мәдәни автономиясе татарларның Башкортстанда яшәүче, ул бер теге үлету оешма дип исәптим мин аны. Шул ук вакытта Башкортстан татарларының конгрессы дигән инде, ул теге бөтен дөнья татар конгрессының бер өлеше буларак, ул да бер үлетуган оешма булса да, без анда да үзебезнең фикеребезне күрсәтергә тырыштык. Ничек булса да, шуларның корылтайларына үзебезнең Башкортстандагыларына сайладык делегатларны үзебезнең саннан һәм анда үзебезнең фикерләрне әйтергә тырыштык.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов.
Күп татар мәктәпләре ябылды, алама ягын алып әйткәндә. Әйбәт ягын мин исәплим Казандагы үткән, быелгы Казандагы үткән хәтер көнен. Һәм дә без Уфа татарлары, башка төбәк татарлары кебек анда ул хәтер көнендә катнашты Казанга барып. Һәм без шуңа да шатбыз да, һәм киләчәктә дә аны без узгарасакбыз, безнең дәүләтебез булырга тиеш, без аңа хукукыбыз бар милләт буларак.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов булды. Милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин.
2012 ел татарга уңай яктан бер нәрсә дә китермәде. Үзебезнең без хокукларның берсен дә яулап ала алмадык. Мәктәпләрне бетерү шул рәвешле, шул тизлектә бара. Хәзер мәктәпләр беткәч инде, узакламый газета журналларыбыз да ябылырга мөмкин, һәм язучыларыбыз да юкка чыгарга мөмкиннәр. Ни өчен дисәң, аларны укучы калмаячак.
Бу милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Рәис Карачурин.
Erişkenlerini eske düşürü bir kıyın. Onlar bir ez buldu. Sizilerlik de bulmadı. Buna noşarlıklar küp buldu. Buna eğitim. Sungu günlerde gitsin. Bizge mekteplerini yoğundan oşu turunda, onda kübürek saatler biri turunda söz borganda bizge oştular yakışandı mektebi. O bizden şehirde 350 min yaşayan tutar için ol. Bir yedi faydası bulmaya şaganda. Onda ebi babaylar şirinlik okulda da kilmesler anda, onda bolaşaga da yürümez anda isim için buldu o. Benimse buna bu uylanmaganda eli mahsus şunu işlediler bizden külür işin yine. Totardан күдүрүшүн.
Бу Башкортстан Тотар Конгрессы Башкарма комитети агзасы Рейс Карашурин болду. Башкортстан Тотарлары Милли Маданий Мухтарияты Шурасы агзасы Шамил Нажметдинов.
2012 жыл Башкортстанда татар халкына бир нече деп айтым мөһим маселелер менен истелекле болуп калгандыр деп ойлойм. Булардын эң биринчи жыл башында февраль азагында узган татар иштимагы үзәгинин зур конференциясы һәм ул анда кабул ителген биздин унутулуп калган 22 жылда уздырыласы болган Уфа губерниясынын референдум тарамында Татарстанга кушуу маселесин яңадан көтөрүп, аны биздин кулдан келген вакытта аны күн тәртибинен шүріп қалдырмайынша шул мәселен тұрмышқа ашыру болып тұрды. Шулай ук татар халқы бик көп қойқаршылық шараларында қатнашты. Сұңғысы жыл азағында өткен бүтін дүнжа татар конгрессы бик нәтижелі деп өлем мен керекілі уақытында болды. Әм де шулай ук үзәк сынтырдан, Мәскеуден көп мәді нығырақ қысылған сайын халық өзінің татар екенін көбірек тұя башлады. Татарлыққа қойту күшейді. Татар халқы өзінің тарихы білен, милли аңы білен қызықсына деп өлем.
Бұл Башқұртстан татарлары Милли Мәдени Мұқтариеті Шурасы ағзасы Шамил Нәжметдинов болды. Татар иштимагы үзәгенең мөхтәбәр президенты Ойрат Гыниятуллин.
Нәрсәләрне без югалттык. Иң беренче мин шуны әйтер идем. Менә мәгариф өлкәсендә без бик күпне югалттык дияргә кирәк. 34% татар балалары Башкортстан 34% татар балалары үз телләрендә укыйлар, үз телләрен беләләр дигән сүзне. Без укканның иң читендә торал дигән агната. Әгәр телебез бетә икән, милләт бетә дигән сүз. Бу бер булса, икенчедән татар теле укытучылары әзерләү елдан-ел кими. Башкорт педагогия университетында читтән торып татар отделениесендә укытучылар әзерләү тукталды. Шуннан соң Стерлитамак, Бирский педагогикларын куштылар педагогия университетына. Безнең яңалыклардан Сөенче дигән газета чыга башлады.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең мөхтәбәр президенты Ойрат Гыниятуллин булды. Ахырда мәдәни шура узды. Онда милли хәрәкәткә йөрүчеләр җырмынга сәләтләрен күрсәтте. Фәрит Зарипов гармунда папурилар уйнады. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов үз язган шигырьне укыды. Булсын дип аталган шигырьне ул яңа елга багышлап язган.
Тормыш юлын җырлап үтик, аны җырдай матур итик. Эшебездән бәхет көтик, шул бәхеткә барып җитик. Дус туганны хөрмәт итик, күңел нурын бүләк итик. Илебезне хөрият итик, халкыбызны динле итик, ахлаклы ва юнле итик. Яңа елга атлаганда дуслар булсын һәр чак янда. Худай манмый кара канга, татар халкын мансын донга.
Кишедә күмәк җырларда яңгырады. Шулай ук аерым җырлаучылар да җитәрлек булды. Флорис Аллаяров үзе баянда уйнап, туган авылым җырын башкарды. Бу Фларис Аллаяров булды. Озатак радиосу өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Истанбулда узган халыкара Түркий яшьләр каралтайында катнашучылар кире үз илләренә кайтты. Биредә нинди мәсьәләләр, нинди проблемалар күтәрелгән. Шушы каралтайда Татарстаннан, Чаллыдан катнашкан яшьләр Истанбулдагы очрашулар кирәкле һәм мәгънәле иде дип искә ала. Шулай ук алар каралтайларның берсен Казанда уздырырга хыяллана. Әлегә моның финанс һәм сәяси мөмкинлеге юк. Яшьләрне Истанбулдан кайтып төшкәндә Гафиулла Газиз каршы алды.
Һәр атнаның сишәмбе кичендә Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары үзләренең утырышына җыела. Монда теге яки бу проблемнар күтәрелә, алда торган мәсьәләләр буенча фикер алышулар уза. Узган сишәмбе кичендәге сөйләшү Төркиядә оештырылган халыкара Төркий яшьләр корылтайы белән бәйле иде. Егетләр чәй ишеп, фикер алышуга әзерләнгән арада без шушы корылтайда катнашкан Булат Гатинга һәм Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Булат Азатлык берлеге идарәсе әгъзасы һәм инде Татарстан делегациясе җитәкчесе Илмир бу берлекнең Чаллы бүлеге рәисе. Безнең беренче сорауга җавапны Булат Гатиннан ишетәбез.
Егетләр, менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы инде Төркиядә узган Төркий яшьләр корылтайы нинди максат куйган иде, һәм анда менә сөйләшү инде ни хактарак барды.
Бу корылтайларның ана максаты инде Төркий яшьләренә бергә җыеп, бер арада сөйләштерергә, таныштырырга, бер-берсен күреп, нихәтле күп җирләрдә яшәүебезне аңларга, нинди төрле җирләрдә яшәсәк тә, төрле киемнәр кисәк тә, бер халык икәнебезне аңларга, телебезне аңларга, бер-беребезнең гореф-гадәтләрен аңларга. Ана максат корылтайларны кышу инде.
Менә инде Илмир, шушы максат Төркиядә инде тормышка ашты дип уйлыйсызмы? Менә сөйләшүләр, фикерләшүләр барып чыктымы?
Әлбәттә тормышка ашты. Монда 40-тан артык делегация катнашты һәм бөтенебездә менә Төркий милләтләрдән катнашкан делегатлар барыбызда нидер үзенчәлекле булса да, һәр милләт ничектер үзенчәлекле, әмма һәр бер милләтнең нидер берләштерү әйбере бар шундый, бу берләштерә торган. Хәтта, мәсәлән, шул ук Румыниядагы килгән мөселман татар яшьләре, алар белән дә безнең охшашлык бар. Хәтта Ирак, Якутиядан булган яшьләр белән дә нидер охшашлык һәм үзебезгә, үзебезнең ничектер тартылу көче табылды.
Менә шунда инде шушы корылтайда Татарстан егетләре буларак, Татарстан вәкилләре буларак менә үзегезнең фикерегезне әйтә алдыгызмы? Менә шунда инде Төркий яшьләренең фикерләрен дип әйтегезме? Менә аларны үзегезгә карата алдыгызмы? Мөмкинлек булдымы?
Максат итеп куйган идек без бу корылтайда мөрәҗәгать кабул итәргә. Бу мөрәҗәгатьне без тәкъдим иттек һәм ул кабул ителде. Аны без Рәсәй президентына юлладык Путинга, анда бер нинди мөрәҗәгать белән чыктык. Соңгы вакытта Россия Федерациясында халыкларга карата басым көчәйде. Һәм дискриминация дип саныйбыз без аны. Һәм ул чыннан да шулай халыкара канунларына күрә дә шулай дискриминация дип атала. Һәм без аны эшләмәскә чакырдык.
Менә эшләмәскә, нәрсәне эшләмәскә ачыгырга әйтеп әйткәндә.
Басымны әзәйтеп, милләтләргә үз ана телендә белем алырга, имтиханнарны бирергә һәм ана урта һәм югары белем алуның мөмкинлеген бирергә.
Мына соңгы вакытта ситуация куйыргандан куйыра бара, төрле канунлар чыкты. Һәм иң соңгы канун буларак, мына икенче утырылышта кабул булды ул Дәүләт Думасы тарафыннан, Россия Дәүләт Думасында. Ул да булса, мәгариф буенча канун һәм ул канунда әйтеп үтелгәнчә, милли республикаларда туган телне мәҗбүри укытылу юк, ягъни анда теләк буенча гына укыту булырга мөмкин дип әйтелгән. Һәм әгәр дә ул теләк буенча гына укытыла икән, әлбәттә аны уку бик кимиячәк. Һәм шуңа каршы чыктык, һәм шул мөрәҗәгать белән чыктык, һәм без аны проект буларак чыгарган идек. Монда бу мөрәҗәгатьне бөтен делегация хуплады, һәм 24 делегация башлыгы сразу кул куйдылар бу мөрәҗәгатьсында. Хәтта моңа башка чит илләр делегация башлыклары да кул куйдылар, алар да хуплап чыктылар. Һәм инде курултайның төп эшләренең берсе буларак, менә шул мөрәҗәгатьне кабул итү дип алдык.
Тагын да без курултайның резолюциясына шуны тәкъдим белән чыктык. Россия Федерациясында милли җөмһүриятләрнең президент аппаратларын бетерүгә каршы дип чыктык.
Менә Илмир һәм инде Булат икегезгә дә шушы сорауны бирәм. Менә бит инде Русиядә яшәүче төрки халыкларының тормышы әллә ни яхшы булмавын, басымнар булуын инде үзегез дә әйтеп киттегез. Менә шушы тормыш хакында, басымнар булуы хакында инде мөстәкыйль булган төрки дәүләтләрнең яшьләренә аңлата җиткерә алдыгызмы? Һәм инде аңлата җиткерә алган булсагыз, алар моны ничегрәк кабул итте? Менә сез шушы Татарстандагы татарлар тормышын, яки Чувашстандагы чувашлар тормышы хакында алар беләм инде, һәм җиткерә алдыгызмы?
Җиткерә алдык дип әйтсәм, монда инде бик бөтенесе дә бик актив яшьләр җыелган, бөтенесе дә актив, алар үз җөмһүриятләрдә инде нидер бер активлык күрсәтәләр, һәм инде Россия Федерациясендә һәм дөньяда булган хәлләрне белеп торалар. Һәм инде алар бик җиңел отып алалар менә теманың нәрсәдә икәнен. Һәм инде бер-ике сүздән бөтенесе бер-берсен аңлашалар. Һәм инде монда без үзебезнең фикеребезне әйтсәк, алар безнең җиңел аңлыйлар, һәм аларның фикерләрендә, аларның проблемаларында без җиңел аңладык.
Менә инде сезнең әйтүегезчә, инде мисал өчен генә алыйк, Азербайҗан яшьләре дә инде төрек яшьләре, Төркия илендәге төрек яшьләре дә инде менә шушы Русиядәге төркиләрнең проблемаларын аңлыйлар дип әйтәсез инде.
Әлбәттә аңлыйлар, чөнки алар да Россия Федерациясендә барган вакыйгалардан хәбәрдар булырга тырышалар. Моны күзәтеп торалар, нәрсәләр монда булганын. Чөнки бездә аларга чит халык түгел. Үзебез барыбыз да төрки халык. Әлбәттә алар бик кайгыралар. Мондый вазгыятькә. Һәм менә тагын да шуны әйтәсем килә. Россия Федерациясендә яшәгән барлык төрки халыкларның проблемасы бер ул. Телне саклап калу һәм милләтне саклап ассимиляциягә бирешмәү. Һәм без моның турында барыбыз да сөйләшеп, күрешеп, аңлаштык. Моңа бер-беребезгә ярдәм итеп хәрәкәт итәргә дип.
Менә инде Төркия кадәр Төркиягә баргач, анда яшәүче инде татарлар белән очрашулар булдымы? Татар яшьләреме, өлкән яшьтәгеләрме? Очраштыгызмы, фикер алыштыгызмы?
Әлбәттә очраштык, без инде барганда ук исәпкә алган идек, бераз Төркиядә узаграк торырга, һәм инде курултай тәмамланганнан соң инде Төркиядә булган татар диаспорасы белән, анда Идел Урал җәмгыяте бар, алар белән күрешеп аларга, шулай ук башка төрле оешмалар белән күрештек, һәм дә инде әлбәттә Төркиягә хәтле баргач, анда безнең вафат булган, үлгән шәхесләребезгә, бөек шәхесләребезнең зиратларына да зират итеп килдек.
Менә бит инде Татарстаннан да шушы Төркиядәге корылтайга барырга тиеш иде 5 кеше, әмма ләкин инде сез баручыларның саннары әзрәк булды. Менә инде шушындагы Төрки яшьләргә аңлата алдыгызмы? Һәм алар моны ничек кабул иттеләр? Менә Наил Набиуллинның тоткарлануын һәм инде Казаннан чыгармауларын.
Алар инде үзләре дә бик шоккаттылар беренчедән. Чөнки әзер иде инде безнең делегацияны кабул итәргә, тулысынча без бит инде алдан әзерләдек, алдан хәбәр иттек, менә шундый-шундый кешеләр бездән булачак дип. Икенче яктан, алар менә Төркиядә, шулай ук Азербайҗанда инде белеп торалар, Россиядә нишегерек булганны хәлләрне һәм мондый диге Россиядән кешене чыгармау очракларын алар инде бик шапкатып әлени карамыйлар, чөнки андый хәлләр булгалый, аларын белеп тора.
Менә бит инде Наил Набиуллин инде шушы Азатлык да татар яшьләре берлеге рәисе буларак шушы Төркиядә чыгышка да әзерләнгәндер, чыгыш ясарга да тиеш булгандыр, әмма ләкин аның чыгышы булмады. Шулай да инде сез менә Татарстан вәкилләре буларак аның фикерен, аның әйтергә теләгән сүзләрен шушы Төркия яшьләр корылтайында әйтә алдыгызмы?
Ул да Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак ул да шул проблемаларны без күтәрергә торышар дип әйткән иде. Шул ук тел мәсьәләсен, яшьләрнең милләтчелеген саклап, шуның турында сүз күтәрәм дигән иде ул. Һәм без аны бергә килешеп, шуларны әйттек тә инде.
Менә инде юл дигәннәре ерак, менә шундайны кайтуда, китуда дигәндәй матауклар булмадымы сезгә, инде кымачау итүчеләр булмадымы?
Юк, шул аэропорттагы вакыйгадан соң андый бүтән проблема чыкмады. Барсы да тигез генә, матур гына булды. Безне баргач каршы алдылар, аэропортка хәтле кире китереп тә куйдылар.
Менә шушы корылтай хакында инде Азатлык радиосыннан башка дип әйтик инде, менә яшьләр кайда да булса яңадан белә алачаклармы? Сез аларның шушы башка төрле форумлардамы сөйләшү булачакмы әле?
Әлбәттә, бу корылтайда мәсәлән чакырганда инде алар үзләренә шундый шарт итереп куйдылар, оештыручылар. Менә һәрбер делегация үзе белән бер журналист алып килергә тиеш, һәм журналистлар үзләренә кайтып, үзләренә басмаларында куядыр. Телевидениедә булсынмы, басма нигәрдә булсынмы, язмаларда булсынмы, берәр кая чыгарга тиешләр. Интернетта әлбәттә һәрбер өлкәдә, һәрбер илләрдә әлбәттә чыгачак бу корылтай турында язмалар. Безнең Татарстан делегациясе турында да әлбәттә чыгачак, аны менә шулай ук Азатлык радиосында белеп була. Шулай ук корылтай турында безнең гәҗит тәндә белергә була. Матбугат турында инде анда фоторепортаж чыкты әле күптән иде.
Менә бит инде Тәлгат Әхмәдишин Төрки яшьләр корылтайының шәрәфле президенты дип әйтегендә, аны анда беләләрме әле, онытмаганнармы?
Без анда баргач, беренче көнне үк аннан сәламләр юлладык. Барсы да бик кул чабып моны кабул иттеләр, сөенеп. Хәбәрләрен барсы да сагыналар аны. Тагын чакырып каралар, һәр вакыт килсен дип. Иң шәрәфле рәислардан, оештыручылардан берсе инде ул.
Менә бит инде шушы Төрки яшьләрнең җыеннары, корылтайлары чиратлап төрле илләрдә үткәрелә инде. Менә бәйгесе Төркиядә булса, алдагысы кайда узачак, бәлки инде менә Русия җирлегендә дә узар дигән өметләр булмадымы?
Әлбәттә, өметләр булды. Менә мәсәлән, минем үземнең теләгем Татарстанда үткәрергә яңадан иң беренче корылтай Татарстанда узганы, һәм дә тагын бер корылтайны мәсәлән, менә Татарстанда үткәрәсе килә. Әмма Русиядә соңгы вакытта мөмкинчелекләр андый юк. Чөнки менә бер яктан финанс, икенче яктан сәяси мәсьәләләр бик күп, боларны эшләргә авыррак булыр. Корылтай дәвамында сөйләшүләр булды, бәлки Төньяк Кипр Республикасында үтәчәк киләсе шундый корылтай.
Булат Гатин һәм Илмир Салих халыкара Төрки яшьләренең 15-нче корылтайында Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителүенә басым ясадылар. Бу мөрәҗәгатьнең күчермәсе Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Европа Шурасының парламент ассамблеясенә, Төрки һәм Фин-Угор дәүләтләре җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Мөрәҗәгатькә Русияның төрле төбәкләреннән һәм Төрки дәүләтләрдән килгән 24 делегация җитәкчесе имзаларын куйган.
Истанбулда узган халыкара Төрки яшьләр корылтайының катнашып кайткан яшьләр белән Гафиулла Газиз очрашты. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.